Je to 7 let, co oznámila sběr podpisů pro kandidaturu na Pražský hrad. Václav Havel ji tehdy na tuto funkci doporučil a když lehce znervóznila, uklidnil ji slovy, tady by mohl být prezidentem každý. Tvrdí, že celosvětově stranický systém v demokracii není dobrý. Za 50 let třeba už strany nebudou, nebo to bude lepší. Říká, že na pevných zásad a prokazatelných úspěchů. V její síti pro rodinu je asi 300 takzvaných mateřských center. Dostala se mezi 25 top žen Česka a je držitelkou titulu Žena Evropy. Paní Rut Kolínská, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost plus.
Proč jste tak alergická na systém politických stran?
Tak je to to chování politických stran, které vždycky po nových volbách, kdy se z opozice dostanou do koalice, tak všechno to, co dělalo předtím koalice, je špatně a prostě se není tady ta kontinuita nebo není ta ochota ke kontinuitě. Příliš spolu zápasí ty strany. To je jedna věc, a druhá
Pardon,
věc.
Pardon, jestli vám do toho mohu skočit, ale to je dáno přece tím, že ti voliči nechtějí kontinuitu.
No, protože vždycky jdeme ode zdi ke zdi, si myslím, jo, že vlastně tak, jak občané neumí žít v demokratickém systému, tak si myslím, že ani představitelé našich politických stran to ještě neumějí a potřebujeme se to všichni naučit.
A kde myslíte, že to umějí?
Tak já si teda osobně myslím, že i ta krize stran je celosvětová. Je to vidět v různých výsledcích jednak voleb, jednak takové toho, že se chytají lidé toho spasitele, který od někud vyvede, tak nemají tam nějakou záruku. Lidé asi potřebují záruku těch osobností a já to tady necítím.
No, ale nemyslíte si, že tady v tomhle směru situace je podstatně horší než v západní Evropě?
No, myslím si, že v tomhle směru se trošku víc tady rozpadají ty velké strany postupně na drobnější a drobnější. A to mám pocit, že ta kontinuita demokracie na západě tolik nepřipouští. I když samozřejmě i tam vznikají nové strany, ale není to ten velký rozpad těch původně stabilních stran.
Když jste si tak zadoufala, to jsem vyčetla z nějakého staršího rozhovoru, že za 50 let třeba strany nebudou, tak mě trošku naskočila husí kůže, protože takhle začínají takové ty utopické představy, které končí levičánskými revolucemi. Víte, jak to myslím? Nějak zle. Tak vás by napadlo, co by lépe vyhovovalo demokracii než politické strany?
To je otázka, že to byl samozřejmě nějaký můj výlev po nějaké události, ale myslím si, že já bych jako víc očekávala tu možnost mít jistotu v konzistenci a kontinuitě jednotlivých osobností. Mít takovou záruku, že ten člověk, kterému věřím, se bude chovat pořád tak, že to nebude to uhýbání stranou, anebo potom v rozhodujících situacích nakonec buď teda neříct ano, myslím si, že bychom, teda ano, ne, pardon, myslím si, že to nám třeba chybí, tuším, že ve Švýcarsku tam se vůbec nesmí zdržet hlasování, buď člověk řekne ano, nebo ne.
Jistě, ale kontinuitu činů, jakéhokoliv politika vám nezaručí nikde na světě.
Já vím, ale přeci jenom si myslím, že nějaký základ, nějaké hodnoty člověk začne vyznávat a konat a podle nich se chovat. A neměl by skákat vlastně ode zdi ke zdi, což tady občas cítím. Je to takové to spolčování se proti něčemu. Jestli to je
Já jsem si jenom samozřejmě vzpomněla na ten slavný citát Winstona Churchilla, který říkal, že demokracie je sice ten nejhorší způsob vlády, ale zároveň neexistuje žádný lepší. Vy jo. To tak necítíte?
Ne, to si myslím neodporuje. Já si myslím, že demokracie neříká, že musí být stranický systém. Jo, to je asi možná ten rozdíl v tom
vnímání. Ale ještě jsme nepřišli na to, jaký.
Ještě jsme nepřišli, jaký ten systém. Já to taky sama nevím, co by bylo ideální, ale rozhodně bych očekávala to, že ta kontinuita tady bude v tom konání a v ten vlastně chování se podle nějakých hodnot, které asi ta strana nastaví.
A vy máte pocit, pardon, že do toho skáču, ale že takový premiér Babiš se nechová podle hodnot, který si sám v té straně nastavil?
Já bych tohleto vůbec nehodnotila, protože tam ty hodnoty jsou mimo mé hodnoty. Jo. Takže já si myslím, že tam to se nedá vůbec takhle. Ano, on nastavil nějaké hodnoty a já se spíš divím těm lidem, kteří tomu stále věří.
Jasně, ale nemůžeme říkat, že hodnoty, které si nastavil někdo jiný, než jak je my cítíme jinak, takže nejsou hodnotami. Prostě on má své hodnoty, se kterými seznámil voličstvo, jak říká. Tady mám Agrofert, tady mám tohle, tady mám tohle.
To já si myslím, že teda takhle úplně není. Já jako volič jsem necítila, že mi říká, že má Agrofert a on...
Kupuje média.
On, to, že kupuje média, to je jasný signál, ale necítím, že by říkal... Myslím si, že on manipuluje s hodnotami a tím svým sloganem Bude líp, který mimo jiný teda není česky správně, tak vlastně manipuluje s lidma a lidé mu to věří. To je bohužel ještě jiná stránka toho.
Ale opět manipulují všichni politici.
Manipulují, i když bych řekla, že někteří ne tolik výrazně a nemanipulují jenom ve prospěch sama sebe.
Říká Ruth Kolínská, dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když jsme nakousli toho našeho premiéra, tak vy jste taková žena, která má ráda demonstrace. Vy jste demonstrovala už, jak se hezky česky říká, za totáče s dětmi. Tak by mě zajímalo, jestli jste se účastnila po těchto všech zkušenostech demonstračních i té poslední demonstrace na Letenské pláni.
Ano, byla jsem tam. A vaše děti... s transparentem.
Ale vaše děti už jsou velké, ty jste si nemohla vzít sebou.
Ty tam šli sami, dobrovolně. A z pocitu, že tam je potřeba jít.
Víte, co jsem si říkala, jestliže za totality jste měla odvahu jít na jakoukoliv demonstraci, tak to je určitě hodno uznání. Ale když tam sebou jste brala i děti, tak to už byla trošku příliš vysoká hra.
Tak riskovali jsme, že třeba přijde sociální polednice a odebere nám je.
Přesně.
Ale ten sklonek toho minulého režimu už byl tak pro nás silný, že jsme nemohli zůstat doma. A nemáme tu ledničku tak velkou, my jsme ty děti tam umístili. Takže jsme je brali, ano, s nějakým rizikem, ale věřili jsme, že to musí dobře dopadnout.
Takže... Já si vzpomínám Maně na starého pana Křižana, který působil jako poradce Václava Havla pro ty vojenské a bezpečnostní věci, který vyprávěl, že když se dal vlastně na tehdy ten tenký led odporu k režimu, takže mu kamarádi říkali, ty se nebojíš o ty holky, měl dvě dcery a on říkal, neprávě kvůli nim to dělám. Takže je to zároveň strach o ty děti a zároveň touha jim pořídit nějakou lepší budoucnost, je to tak?
Přesně to tak a já se přiznám, já jsem měla příklad v tátovi, který v 58. roce odmítl spolupráci se STB za cenu, že nebudeme žádný ze sourozenců studovat a částečně se to teda jako i vyplatilo, nebo vyplnilo, pardon.
No vyplatilo, že ale... se nemuseli učit.
Takže jsem věděla, že prostě jednou se musíte postavit na nějakou stranu a jasně říct své ano, že to nejde a ta budoucnost dětí samozřejmě byla tomu velkou motivací.
A mimochodem tehdy jste neměla žádné oplétačky se sociálkou, když vás monitorovalo STB na demonstracích s dětmi?
Ku podivu ne, ono to šlo tak rychle, že si myslím, že to nebylo ten nějaký digitální systém a elektronické předávání informací, takže si myslím, že to nešlo tak úplně rychle.
No víte, když se komunisté mstili za mnohem větší maličkosti, než je demonstrace a ještě s dětmi. Tak proto mě to udivuje, že vás, ale zároveň vám to samozřejmě přeju, ale že vás nechali tak lehce.
Ne, několikrát nás kontrolovali, ale skutečně až na tu sociálku to nepřišlo.
Říká Ruth Kolínská, váš muž v Genu říkal, že má ženu slavnější než on a že ho to možná těší. To je jeho citace. Možná mě to těší s tímto tónem. Takže se ptám, těšilo ho to?
Ne, já si myslím, že to říkal možná i s ironií, ale my se vlastně vzájemně podporujeme a myslím si, že je na mě i pyšný, že má vedle sebe silnou ženu.
Slavnější než je on sám tady.
Tak já nevím, co je to sláva, rozumíte, to je, jakože mám nějaké ocenění, tak ano, ale já si myslím, že on má velkou svoji hodnotu ve své práci, kterou dělá divadelní scenografie.
Určitě, ale přece jen kandidatura nebo aspoň zahájení sběru podpisů na tu kandidaturu pod vlivem Václava Havla, to je zase jiná liga trochu, ne?
Tak já to nemůžu posoudit, protože to vidím těma svýma očima a prostě myslím si, že té rodině se držíme a jsme rádi, když má jeden úspěch nebo ten druhý úspěch.
No, to, že jste nesezbírala všechny podpisy tenkrát na tu kandidaturu, to byl úspěch nebo prohra?
No to byla jako z mého pohledu trošku prohra, protože jsem cítila, že vlastně lidé necítí, zejména ty ženy v mateřských centrech, že to možná ani tak jako necítí, že by to vůbec bylo možné. Jo, takovej ten jednak žena na hrad, to tady v našich kruzích je pořád ještě trošku takové zvláštní téma. A druhá, já se nikdy jsem se necítila být nějakou osobností, asi ani v jejich očích, takže možná, ale byl to pokus splnit přání Václava Havla a nevydařil se.
Na druhou stranu dost tomu nerozumím, protože právě ta mateřská centra, která jste všechny vybudovala nebo pomáhala vybudovat, tak člověk by řekl, že to je ta nejsilnější síťová lobbystická organizace v této zemi. Tak mi vůbec nejde na rozum, jak to, že takto nebyla využita.
No, protože tak je to zase se skupení žen, které jsou různorodé, které vnímají ten život a já si myslím, že to je dobře. Já bych byla nerada, kdyby to měla být nějaká elita. Jo? Je to, nebo se vydělovat jako elita. Takže každý tam má svůj názor a je to naprosto nepochopení, možná i to, jak to byla ta první volba, nevím.
Mimochodem, napadlo vás třeba na setinu vteřiny, že byste někdy v budoucnu, když máme tu přímou volbu, mohla se pokusit ještě jednou?
Tak jako byla taková tendence mě k tomu dovést při té minulé volbě v momentě, kdy vlastně byli nastaveni ty tři dosti podobní kandidáti proti prezidentovi, který byl pak zvolen, tak jsem to cítila jako, že je to zbytečné, že to nemá smysl. Teď toho trochu lituju, protože trpím.
No, bez pochyby byste jako žena mohla mít jistý typ výhody proti mužským kandidátům, protože prostě doba nazrála na ženu, není to tak?
Jo, asi to byla možná jako chybný krok, že jsme se o to nepokusili, ale tak to tak je. Ale na druhou stranu asi potřebujeme ještě se dostat na větší dno, abychom se odrazili.
Říká Ruth Kolínská. Mimochodem, když jsme nakousli ta mateřská centra, kterých je asi 300, jsme říkali, ve vaší síti pro rodinu. Můžete mě říct, k čemu jsou vlastně dobrá?
Tak mateřské centrum v první řadě byla zakládána proto, aby mámy, které jsou doma na rodičovské nebo mateřské rodičovské dovolené, aby nebyly uzavřeny doma, ale aby se scházely a něco spolu dělali a něco dělali pro děti popřípadě posléze i pro okolí. Ale za ta léta, která tady existují, a stejně tak to je v Německu, odkud jsme tu myšlenku přijali, přerostla v podstatě v komunitní centra pro všechny generace. A mně to přijde úžasně, to takový jako model komunity, která si vzájemně pomáhá, která o sobě ví, o svých potřebách, která spolu něco dělá pro sebe i pro ostatní. A mám i radost, že vlastně tam v té komunitě pochopili, že je potřeba i kandidovat v těch obcích, a myslím si, že tam to nastartovalo, ten ženský element nastartoval.
Jasně. Trošku provokativní otázku v téhle souvislosti, totiž proč mají jakékoliv veřejné rozpočty přispívat na tenhle druh činnosti? Za prvé, matky, aby měly společnost, no to se dá dělat zadarmo, ale musí to dělat ony, ty matky, rozumíte mi. A za druhé, komunitní život je také věc, kterou by si měli organizovat ti lidé v těch obcích sami. Myslím.
No, já jsem v zápalu neřekla to podstatné. Mateřská centra jsou vlastně centra, kde tím, že se znají, že si vzájemně pomáhají, a také se tam odhalují leckteré problémy, které se běžně odhalí až později. Čili tam probíhá prevence.
Ale prevence, problémy, nebo
prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti. To znamená konflikty partnerské, problémy s dětmi, a to můžou být i zdravotní, teda mimo jiné. Jakýkoliv problém, který se odchytí dřív, tak vlastně potom se daleko snáž řeší, a levnějc.
Jasně, ale jak se tam odchytává? To je, tam chodí nějaký psychoterapeut nebo...
Primárně probíhá jakási svépomocná skupina, kde ty lidi sdílejí. Už tam se může odhalit nějaký problém. Pak do mateřských center chodí odborníci a samozřejmě ti už se svým odborným náhledem mohou dál pracovat. A nebo se v rámci té svépomocné skupiny, když se něco objeví, tak se vlastně pomáhá těm lidem, aby ten problém začali řešit hned, nečekali, až teda vypukne opravdu požár.
Mimochodem, máte představu, kolik takových pracovních problémů, nebo ne pracovních, prostě individuálních zdravotních problémů těch lidí, kteří dochází do komunitních center, tak kolik jste jich třeba ročně odchytali?
Jako představu v podstatě nemám, ale já si myslím, že denně vlastně se objeví něco. Nejsou to jen zdravotní, jsou to i tedy vztahové problémy, jsou to problémy patologické typu tedy nějaké náchylnosti k alkoholismu, k drogám a podobně. To jsou všechno, nebo ke kriminálním činům. Ono, je to všechno propojené.
A to je ten hlavní důvod, proč by podle vašeho názoru měla ta mateřská centra pobírat dotace. Je to tak?
Určitě, oni to nejsou dotace. Jestli teď máte na mysli takový malinký dotační program na Ministerstvu práce sociálních věcí.
Já myslím všechno veřejné peníze.
Ano, ale to není, že to dostanou automaticky. Oni musí napsat projekt, ve kterém popíšou, co se tam odehrává a na co ty peníze potřebují. A pak vlastně část té činnosti je možno hradit z toho dotačního programu. Ale ta ostatní, co se děje, to komunitní, to, že si tam spolu povídají, to, že dělají programy, tak to si samozřejmě potom platí sami. A to je ta... Ten dotační program hradí jenom velmi maličko a jenom na základě projektu. Není to automaticky, že by to dostali.
No, vy jste totiž kdysi řekla, že na činnost jednoho mateřského centra by v ideálním případě bylo průměrně potřeba 960 tisíc ročně. Jo? A že dostáváte polovinu. Tak se ptám, odkud dostáváte tu polovinu?
To se dostává, různě se získává teda těmi programy, které jsou, ono je to ještě i od obce, je možné trochu
Jasně,
získat.
Čili to je ta podpora z veřejných peněz, rozumíme si.
Ano.
Tak. To znamená, že to je ročně docela dost peněz, aby se o nich dalo mluvit a sledovat, na co jsou vlastně využity. Já jsem zjistila, že v téhle částce vlastně je zahrnut nájem, provozní náklady, odměny personálu. A jaký ty personál tam je?
Tak jestliže mateřské centrum má fungovat, tohle ten rozpočet je na provoz centra, které je otevřeno každý den 8 hodin. Čili když má takto fungovat, tak tam musí být někdo, kdo to koordinuje celou tu aktivitu. Někdo, kdo schání ty odborníky, kdo schání ty lektory, to je opravdu práce na 8 hodin denně. Takže když to pak spočítáte, on to není vůbec velký náklad. Jo. To je, když je v tom započítáno, a pak je v tom započítáno i ta odměna těm odborníkům, těm lektorům, kteří tam přijdou. To je prostě obrovská částka, která, když se pak rozpočítá, tak to vůbec není žádná.
A co to znamená, že mateřské centrum podporuje rodinu? Jakou rodinu podporuje?
Mateřské centrum podporuje jakoukoliv rodinu. My vycházíme z citátu pana profesora Matějčka, který říká, že rodina je společenství, kde má každý své místo a že každý své místo k tomu, aby mohl růst, rozvíjet se pro svoji budoucnost a vzájemnou podporu mezi sebou ty členové by měli a je to společenství, kde by měla být radost.
No a v tomto případě, jak to jde dohromady s vaším citátem, že to byl váš slogan dokonce na jeden rok mateřských center, rodina nemusí jít do Brčic. Vy máte pocit, že takhle pojatá liberálně a široce rodina jde do Brčic?
No, je taková tendence prostě nenazývat rodinu rodinou, nepoužívat ten termín rodina.
Ale naopak já mám pocit, pardon, jestli můžu, že různé spojení lidí velmi často o svém párovém či větším soužití hovoří jako o rodině a jsou tady politici, kteří křesťanští demokraté, kteří řeknou, tohle není žádná rodina. Rozumíte mi? Takže je to okolí, které jim říká, to není rodina, než aby to byli oni, kteří říkají, my nejsme rodina. Pravý opak je pravdou.
No právě, že se ten vlastně tako je tendence zužovat tu rodinu. Na druhou stranu je to jakýsi protipol, proti tomu úplnému rozvolnění, ale vím, že když se na Ministerstvu práce sociálních věcí dělala koncepce rodinné politiky, tak vlastně s tím, s tou definicí rodiny, tam byl veliký problém. A setkávám se s lidmi, kteří prostě říkají, že rodina už neexistuje.
Vy máte taky ten pocit?
Já se na to narážím. Protože představa lidí o rodině je ten táta, máma, děti. Někdo ještě tam má babičku,
dědečka. No dobře,
dědečka,
ale vaše představa je ta liberální.
A my říkáme, že to podle pana profesora Matějčka, že je to společenství. No. Takže jako za nás bojujeme za to, aby rodina nemusela jít do Brčic. S tím malý p teda jenom.
Říká Rut Kolínská u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Zajímavý citát, starý už více než 10 let, od vás jsem našla, že emancipace žen už byla vyřešena. Jste řekla, bohužel bez mužů, nyní je na řadě emancipační proces mužů. A tak se ptám, nejprve, ta emancipace žen už byla vyřešena?
Tak je to takový přehnaný citát trochu, ale přemýšlím, kde jsem ho kdy řekla. Ale já jsem přesvědčena
Profit
o tom,
26.1.2009.
Já jsem přesvědčena o tom, že ženy se čím dál tím víc opravdu emancipovaly. Zatímco že muži vlastně tu emancipaci nepřijali. A nejsou sami dostatečně, protože když jste sama dostatečně emancipovaná, tak vám nevadí, že ten protějšek vedle vás, a je jedno teda, jestli jiná žena nebo muž, jsou taky emancipovaní. A jestliže máte nějaké problémy, nejste si dostatečně jistá v kramflecích, tak pak prostě vidíte, že ti druzí jsou na tom jinak.
No, ale v každém případě, když se vezmu první část toho citátu, emancipace žen už byla vyřešená, teď se podívám po vedení největších firem. Nechci, na žádnou nechci ukazovat, ale kde jako žena ženu mine, tak se mi nezná úplně, že by ženská emancipace byla.
Máte v tom pravdu, byl to přehnaný citát, ale právě proto, aby byla úplně dokončena, tak je potřeba, aby byli emancipovaní muži a pustili ženy vedle sebe.
Vy tomu říkáte mužská emancipace, tomu, že mají připustit, že ženy jsou rovnocené?
Je to prostě určité sebevědomí, které potřebují ty muži taky získat. Že to není, že se nemusí bát, když ženy budou stejně dobří jako oni.
Ano, máte nějaký recept na to, jak mužům zvýšit sebevědomí, aby si uvědomili, že ženy jsou pracovně rovnocené?
No, zajímavý model je v Norsku. Tam, když dělá konkurs muž a žena na stejnou pozici a jsou stejně dobří, tak vezmou tu ženu, aby měly ženy šanci ukázat, že jsou stejně dobří.
Říká Ruth Kolínská, která byla dnešním hostem u nás v Českém rozhlase Plus a v Osobnosti. Moc vám děkuju, že jste přišla. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.